Pas rënjes së komunizmit është e nevojshme të dëshmohet me guxim ungjilli përballë sfidave të reja shoqërore e kulturore. Këtë nënvizoi Benedikti XVI në fjalimin drejtuar i peshqvive të Kaukazit në Vatikan për vizitë ad limina. Papa i ftoi besimtarët e Armenisë, të Azerbajxhanit e të Gjorgjisë ta mbrojnë familjen, t'i ndihmojnë nevojtarët, të dialogojnë vëllazërisht me ortodoksit dhe me besimtarët e feve të tjera.
Shenjtëria e tij kujtoi vizitën e kohëve të fundit kardinalit Bertone në këto troje dhe nënvizoi se zona kaukazike është tokë e pasur me histori e sidomos vatër kulturash e vullkryq ndërmjet linjes së perëndimit. Ngjarjet e trazuara të shekullit kaluar në këto troje, vijoi Benedikti i 16, nuk mundën ta shuajnë flakën e ungjillit, ndonse shumë e paguan me jetë besnikrinë ndaj Krishtit e kishës së tij, duke shtuar kështu rrallët e martirëve. Benedikti i 16 nuk harroi as vështërsitë aktuale që të kujtojnë jo vetëm Kaukazin, por dhe vendet të tjera ish komuniste.
Pas rënjes së Bashkimit Sovjetik kujtoi Papa, popullsit tuaja hyn në rrugën e ndryshimeve shoqërore që synojnë progresin, por situata mbetet ende e vështirë. Shumë janë të varfër, të papunë e refugjat, që luftrat i larguan nga shtëpitë e tyre duke i lënë në mëshirën e fatit.
Në një situatë të tillë, Papa i porositi i peshkvit jenë prijes të urë të popullit hyjit e të bashkëpunojnë me kishat e tjera, por dhe me mjekësit e feve të tjera për sigurimin e një ardhmërie më të mirë, shpirtrore e materiale për gjithë zonën. Në përfundim i porositi besimtarta dëshmojnë me jetë dashurinë e Krishtit pa qëllime të tjera, e i peshkvit ta edukojnë grigjen e vogël që është besuar me etiken ungjillore.